تقرأ وبرت شرعية يعول.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Jumaa Mei 20 mwaka wa 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, na vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Na kati ya ripoti tuzo kuandalia hii leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, ni mjadala wa moja kwa moja au live talk, ambapo tunamulika siasa za Kenya, hali ya joto la kisiasa ikiendelea kupanda, hasa baada ya wagombea uraisi kutangaza wagombea wenza nchini humo. Na je, nafasi ya vijana ikoje?
Na vijana wako sawa, na vijana naona wamepata nafasi, kwa wengine wamepata, wengine hawajapata. Sasa kuna wale wenye wamepata nafasi, hata tunashukuru, tunajua tutapewa nafasi.
Katika taarifa nyingine ni kwamba rais wa Marekani Joe Biden yuko katika bara Asia sasa hivi, akiwa katika taifa la kule Korea Kusini, na moja wapo masuala akitarajiwa kuzungumzia kuhusu mlipuko wa ugonjwa wa COVID au maradhi ya COVID katika taifa jirani la Korea Kaskazini.
Ni baadhi tu ya vidokezo vya ripoti tutakazosikia katika matangazo yetu ya leo, msikilizaji. Lakini kwanza kabisa, kabla ya kuanza mjadala wetu wa leo Ijumaa, mwenzangu Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Chama cha Communist cha Sudan kimesema kwamba serikali mapema leo imeachilia huru wapinzani wawili wa mapinduzi ya kijeshi siku moja baada ya kukamatwa. Mapinduzi ya kijeshi ya Oktoba mwaka jana nchini humo yamezua maandamano ya kitaifa na kupelekea msako mkali uliosababisha vifo vya takriban watu 95, huku mamia wengine wakijeruhiwa, kulingana na ripoti kutoka muungano wa madaktari. Mamia ya watu pia wamezuiliwa tangu maandamano ya kuitisha utawala wa kiraia yalipoanza nchini humo. Maafisa wa usalama jana Alhamisi walikamata na kumzuilia katibu wa kisiasa wa chama cha Communist, Mohamed Mukhtar Al-Khatib, akiwa na mwanachama mwingine wa ngazi ya juu. Wawili hao walikamatwa baada ya kukutana na kiongozi wa uasi Abdul Wahid Nol, ambaye awali alikataa kutia saini mkataba wa kihistoria wa amani mwaka wa 2020 kati yao na serikali ya Sudan. Umoja wa Mataifa pamoja na Umoja wa Afrika zimeendelea kuomba mazungumzo kufanyika kati ya pande zote zinazozozana nchini humo. Mapinduzi ya mwaka jana nchini humo yamechochea ukosoaji mkubwa kimataifa tangu yalipofanyika. Serikali ya Burkina Faso imesema kwamba wanajeshi 11 wameuawa na wengine karibu darzeni mbili wamejeruhiwa wakati magaidi wenye itikadi kali kushambulia kambi ya kijeshi mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, waliojeruhiwa wamepelekwa hospitalini, huku baadhi ya washambuliaji wakiuawa kupitia mashambulizi ya anga walipokuwa wakijaribu kutoroka kutoka mji wa Majorai katika jimbo la Kompenga, kulingana na taarifa iliyotolewa na jeshi. Kwa miaka sita sasa, taifa hilo limekumbwa na ghasia zinazohusishwa na kundi la kigaidi la Al-Qaeda pamoja na Islamic State, yakishukiwa kuua maelfu ya watu pamoja na kusababisha mamilioni kutoroka makwao. Kundi la kijeshi lilofanya mapinduzi ya serikali na kumuondoa rais aliyechaguliwa kidemokrasia hapo Januari liliahidi kurejesha hali ya utulivu, lakini badala yake mashambulizi yameongezeka nchini humo. Ndani ya kipindi cha saa 72 wiki iliyopita, karibu watu 60 waliuawa wakati wa mashambulizi dhidi ya vijiji vinne kote nchini, kulingana na ripoti ya ndani ya kiusalama. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Umoja wa Mataifa umeonya kwamba takriban watu milioni 18 kwenye eneo la kaskazini mwa Afrika la Sahel huenda wakakabiliwa na baa la njaa katika kipindi cha miezi mitatu ijayo kutokana na athari za vita vya Russia nchini Ukraine, janga la corona, mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na kupanda kwa gharama ya maisha. Taarifa kutoka kwenye ofisi ya kuratibu masuala ya kibinadamu ya umoja huo imesema leo kwamba hali hiyo huenda ikasababisha watu wengi kuhama kutoka maeneo yaliyoathiriwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, watu wengi wamekuwa kikabiliana na njaa tangu mwaka wa 2014, wengi wao wakitokea Burkina Faso, Chad, Mali na Niger, wakati milioni 1.7 miongoni mwao wakihitaji misaada ya dharura ya chakula, kulingana na Umoja wa Mataifa. Wakazi wengi wa eneo la Sahel lililoko kusini mwa jangwa la Sahara ni wahamiaji wanaolenga kuingia barani Ulaya kwa matumaini ya kujikwamua kiuchumi, wakati pia wakitafuta usalama wao. Korea Kaskazini imesema leo kwamba imeanza kupata matokeo mazuri kwenye vita dhidi ya mlipuko wa COVID-19, huku idadi ya watu waliothibitishwa kushambuliwa ikipita milioni 2. Wimbi la mashambulizi ambalo taifa hilo lilithibitisha kwa mara ya kwanza wiki iliyopita limezua hali ya wasiwasi kutokana na uhaba wa huduma za kimatibabu pamoja na chanjo, wakati likiwa limetengwa na ulimwengu pamoja na kuwekewa vikwazo vingi kutokana na kuendesha programu ya nyuklia. Afisa mmoja wa Korea Kusini amesema kwamba taifa hilo bado halijajibu ombi la kupewa misaada kutoka kwa mahasimu wake Marekani na Korea Kusini. Rais mpya wa Korea Yoon Suk Yeol na mwenzake wa Marekani Joe Biden, ambaye amewasili Korea Kusini mapema leo, wanatarajiwa kuzungumzia maambukizi yanayoshuhudiwa Korea Kaskazini. Alhamis, taifa hilo limetangaza maambukizi mapya 1,263,370 na vifo viwili zaidi, na kwa hivyo kufikisha jumla ya watu walioambukizwa kufikia milioni 2.24 tangu mwishoni mwa Aprili. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Serikali ya Sri Lanka leo imeamuru shule zote kufungwa pamoja na wafanyakazi wote wa serikali kubaki nyumbani kama hatua ya kukabiliana na uhaba mkubwa wa mafuta unaotarajiwa kuendelea kwa siku kadhaa, wakati taifa hilo likikabiliana na janga baya sana la kiuchumi ndani ya kipindi cha miongo kadhaa. Serikali ya Sri Lanka katika siku za karibuni imekuwa ikijitahidi kutafuta fedha za kuagiza mafuta pamoja na bidhaa nyingine muhimu, wakati kukiwa na hofu kwamba taifa hilo linaelekea kufilisika. Hali iliyoko imepelekea malumbano makali ya kisiasa wakati waandamanaji wakipinga serikali. Rais Gotabaya Rajapaksa mapema leo ameapisha mawaziri 9 na kwa hivyo kufikisha jumla yote kuwa mkoa 13, wakati akijitahidi kuleta udhabiti kwenye serikali baada ya maafisa wengi kujiuzulu. Kiongozi huyo mwanzoni mwa Aprili alijaribu kuunda serikali ya muungano, lakini chama kikubwa zaidi cha upinzani cha United People's Force kilikataa pendekezo lake. Na mahakama moja ya Argentina Alhamisi imekuta serikali na hatia ya mauaji ya zaidi ya watu 400 kutoka makabila ya jadi karibu karne moja iliyopita, wakati ikiamuru hatua za kuwafidia zifanyike. Julai mwaka wa 1924, polisi wa Argentina wakishirikiana na wakulima wakubwa waliua watu hao waliokuwa kiandamana kulalamikia hali ngumu ya maisha pamoja na mazingira mabaya ya kazi kwenye mashamba ya pamba katika eneo la kaskazini la Chaco. Taarifa zinasema kwamba karibu watu 500 kutoka makabila ya Kom na Mokoit waliuawa wakati huo, wengi wao wakiishi kwenye hali ya utumwa kwenye hifadhi ya Napapli iliyokuwa ikikaliwa na wakulima kutoka Ulaya. Jaji mmoja hapo nyuma alikuwa amelitaja tukio hilo kuwa ukatili dhidi ya binadamu, ingawa hakuna kesi iliyosikilizwa kwa kuwa waathirika walikuwa wameshakufa miaka mingi iliyopita. Jaji Zunilda Nirempengra sasa ameamuru makabila hayo yaridhiwe kwa njia za kihistoria na wala sio za kifedha.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hivi sasa msikilizaji, baada ya kupata habari za dunia, umefika wakati ule tulokueleza wa siku ya Ijumaa, ambapo tunaingia kwa mjadala wetu wa leo, mjadala wetu wa Live Talk, ambapo hii leo tunamulika siasa nchini Kenya. Hivi sasa basi msikilizaji, Kenya ndio inajiandaa kwa uchaguzi mkuu ambao utafanyika Agosti mwaka huu. Joto la kisiasa nchini humo linazidi kuongezeka, wakati wakisubiri tarehe rasmi ya kampeni itakayotangazwa na tume ya uchaguzi na mipaka nchini humo IEBC. Na mpaka sasa tayari wagombea wametangaza wenza wao, na kutokana na hilo basi joto la uchaguzi nalo limezidi kuongezeka. Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini humo imechapisha majina ya waniaji huru wa uraisi 38. Tume hiyo alikadhalika imeidhinisha wengine waniaji wa nafasi ya ugavana huru wapatao 74. Na kwa mujibu wa KBC, Kenya itakuwa na karatasi ya kihistoria ya kupigia kura katika uchaguzi mkuu unaokuja wa Agosti 9. Na hii ni baada ya tume huru ya uchaguzi kuidhinisha wagombea huru wapatao 30 wa uraisi kama wagombea binafsi. Basi tunaangalia haya yote ya kijiri nchini Kenya, hali ya kisiasa inavyoendelea, nini nafasi ya vijana katika uchaguzi huu unaokuja. Na vile vile tutaangalia nini nafasi ya wanawake kwenye uchaguzi huu unaokuja. Hali kadhalika, swala la wagombea kutangaza wagombea wenza, na hasa akitajwa mwanamke kwenye nafasi hii. Je, kuna badili upepo wa kisiasa nchini Kenya? Basi yote haya tutayazungumza na kujadili na wachambuzi ambao tutaungana nao kutoka nchini Kenya. Tutakuwa naye Gloria Orwoba, mchambuzi wa kisiasa. Karibu Gloria kwenye Live Talk ya Sauti ya America. Gloria kutoka nchini Kenya. Haya, simsikii sauti yake hapo, nafikiri tutampata baadaye. Nimkaribishe pia Profesa Chacha Nyaigoti kutoka nchini Kenya, mchambuzi wa siasa. Profesa Chacha Nyaigoti, karibu Live Talk ya Sauti ya America.
Asante sana.
Bila shaka tukiwa na naam profesa.
Sawa, tuendelee.
Sawa, na vile tutakuwa na mchambuzi Francis Wangome, mchambuzi wa siasa kutoka nchini Kenya. Francis Wangome, karibu kwenye Live Talk ya Sauti ya America.
Sana,
dugo, asante sana. Ni Sande Shomari hapa nikiwa na mwenzangu
Harrison Kamau.
Bila shaka Profesa Chacha Nyaigoti, haya kama mnatupata tunashukuru. Uchaguzi huu basi, Profesa Chacha Nyaigoti, nianze na wewe. Tupe tathmini yako mpaka sasa, Kenya ikiwa najiandaa kuelekea Agosti 9, baada ya wagombea kutangazwa wenza. Je, hali ya upepo wa uchaguzi na joto linaelekea kwamba linakwenda juu. Tueleze tathmini yako unavyoiona mpaka sasa baada ya taarifa hizi kuingia kwa wapiga kura.
Nafikiri baada ya taarifa hizi kuingia kwa wapiga kura, tumeanza kushuhudia mielekeo na misimamo ya kila upande. Na kwa kweli ni kama wanavyosema watu wengi kwamba farasi ni wawili. Kuna naibu wa rais na kama mgombea, na aliyekuwa waziri mkuu kama mgombea, na katika maeneo yao kila mmoja wao ameamua kwamba mgombea mwenza atakuwa nani. Na sasa tumewashuhudia hao wagombea wenza, na nafikiri kwa kutamka wagombea wenza wao kumeongeza au kupunguza jinsi ambavyo hamasa ya wananchi wa kawaida ilikuwa imelengwa katika kuzingatia ni upande gani ambao wangeunga mkono. Na nafikiri kwa upande wa Azimio kumekuwa na mshawasha mkubwa sana, kama inavyodhihirika kwa sasa tangu juzi ambapo mgombea mwenza waziri Martha Karua ameweza kuzuru sehemu mbalimbali za mlima wa Kenya, na katika hotuba pamoja na namna ambavyo halaiki ya watu imejumuika katika mkutano yake, tunashuhudia kwamba labda kumteua mgombea mwenza kama huyu kimekuwa ni kichocheo kikubwa sana cha kuwezesha watu kuona kwamba Kenya inaanza kubadilika kama ambavyo nchi nyingine zimebadilika pamoja na nchi ya Amerika.
Asante sana Profesa Chacha Nyaigoti, ni kushukuru na uendelee kubaki hapa hapa kwenye line ya simu. Kama umesikia hali aliyoiona Profesa Chacha Nyaigoti baada ya uteuzi huo.
Kweli kabisa. Na kabla ya kuelekea bado nchini Kenya kwake Francis, ningetaka turuke kidogo tuende kwenye nchi jirani ambapo tunapatana naye Sami Ruhuza akiwa Tanzania. Sijui kama yuko Dar ama yuko wapi, lakini yuko Tanzania. Sasa ndugu yangu Ruhuza, ukiwa upande wa nje ya nchi ya Kenya. Tunajua kwamba siasa za Afrika Mashariki, kila nchi kila inapofanya uchaguzi ama zoezi kama hilo linapofanyika, linaathiri kwa njia moja au nyingine mataifa jirani. Je, hali ikoje nchini Tanzania? Usemi ni upi kulingana na mchakato wa siasa nchini Kenya?
Nashukuru sana kwa kuwa nami. Kwanza, kitu cha kwanza ni wapongeze watu wa Kenya kwa demokrasia wanayoifanya katika chaguzi kama hizi. Na demokrasia, tuna kawaida ya kujifunza kutoka kwao, kwa majirani na watu wengine, lakini pia na kushauri na mambo yanapokwenda. Sasa cha kwanza ambacho wa Kenya katika hili ambalo naona wameliweza vizuri ni kwenye katiba. Wanatuonyesha jinsi gani katiba ya wananchi inavyoweza kufanya kazi katika kukuza demokrasia katika eneo. Kenya wametumia katiba yao vizuri sana. Unajua Kenya, unaweza kupeleka matokeo ya rais mahakamani, na mahakama itafanya kwa kujitegemea. Tulishuhudia hilo mwaka 2017. Lakini pia Kenya katika kupata mgombea nao vile vile ni ina mchakato wake. Katika hizi vyama tumeziona katika jinsi anavyoungana na inavyokwenda, unamkuta makamu wa rais anakuwa hana uhakika wa ushindi, na unamkuta rais anaenda kumsupport mgombea wa upinzani, kitu ambacho ni vitu adimu sana katika Afrika kusema kweli. No. Yaani kwamba rais anamsupport waziwazi mgombea kutoka upinzani. Hata vitu kama vile sisi huko tunajifunza kwamba siasa hizi hazitakiwi wadui. Siasa zinatakiwa maelewano, kwa sababu watu wote hawa ni wananchi.
No.
Na wanapenda kuona nchi yao inakwenda vizuri. Lakini pia nimeona katika kupendekeza hawa candidates, kwa mfano kama Raila ameweka mwanamke pale kama ni running mate wake. Sasa hili chini cha kuweka mwanamke kama running mate kinaonyesha vile vile kwamba wanawake nao wamepewa kipaumbele, manake hiyo nayo ina umuhimu wake katika jamii kwa sasa hivi.
Naam.
Katika hasa hii ya wanawake kukaa mbele, kwa hiyo inawezekana labda. Lakini pia rais aliyeko madarakani Kenyatta kuonyesha na kuzungumza wazi kwamba sasa imefika na sisi wakati urais utoke kwa kabila nyingine, basi yani kwa sehemu nyingine katika nchi. Unaona? Kwa hiyo ukiangalia kidogo kuna mambo mengi ya kujifunza.
Naam.
Na kuna vitu vingi vya kuendelea kuona kwamba wanafanya vizuri.
Asante sana, tutarudi kwako Ruhuza na tutaongea mengi zaidi kutokana na mtazamo wa mtu aliye nje ya Kenya. Lakini kabla bado ya kumkaribisha Francis, kuna msikilizaji huko kwenye laini ya simu. Tafadhali karibu sana kwenye Live Talk. Sema jina lako na utoe shauri lako. Inaonekana tumempoteza.
Sawa, nimpe nafasi bwana Francis Wangome. Naomba ugusie swala muhimu sana ambalo linafuatiliwa hapa kwa kina kabisa, nafasi katika ugombea hivi sasa ya vijana. Nafasi ya vijana kwenye uchaguzi nchini Kenya. Naona pale mwanzo tumia uchaguzi ilikuwa ikipata tabu sana katika usajili, vijana wanaonekana hawajitokezi sana. Pengine wewe kwa mtazamo wako mpaka sasa, hali ya vijana iko vipi kwenye uchaguzi huu?
Asante sana ndugu kwa swali hilo zuri. Ni kwamba nafasi ya vijana kufikia sasa inaonekana kuimarika kwa kiwango kikubwa zaidi, na ukiangalia wale vijana ambao wamejitokeza, tumeshuhudia mambo ya ajabu sana katika taifa la Kenya. Kwamba vijana ambao wengine hawakuwa na ajira, ambao inawapa kipato cha maana, wakijitokeza na kupewa nafasi ya uongozi na kuweza labda hata pengine kupewa ufadhili wa kifedha na wakaweza kujiunga na siasa. Na hilo limeonekana kwamba nafasi hiyo imejitokeza wazi sana kuliko ilivyokuwa hapo awali. Si kama vile walivyokuwa wanasukumiwa kwamba wajaribu kujitokeza katika nyadhifa, ama wakiambiwa kwamba nyinyi ndio viongozi wa siku za usoni. Lakini sasa kunaonekana kuna mabadiliko makubwa zaidi katika fikra za vijana, na kuona kwamba hata sisi tunaweza na tuna uwezo mkubwa. Sasa taifa kama la Kenya ambalo ni taifa changa miongoni mwa mataifa ya bara la Afrika, lakini kwamba ukuaji wake wa kasi zaidi sehemu ya siasa haiwezi kuachwa nyuma katika uwanja huo. Kwa hivyo tunaona kwamba vijana wamejitakamua kwa njia inayofaa na pengine wataendelea kukutiwa moyo. Ukiangalia kwa mfano, ukiangalia kama mgombea wa urais William Ruto amekuwa katika mstari wa mbele kuwahimiza vijana kuweza kujiunga na siasa. Vile vile mgombea wa urais Raila Odinga pia ameweza kuwatia vijana, na pia tumeona katika nyanja mbalimbali, tumeona katika bunge wakilishi wa kina mama. Hivi tu karibuni tumeona kwamba wagombea wameshinda hivyo viti kule Bomet na kwingineko, wanawake ambao ni wachanga zaidi kwa jambo ambalo halijai kufikiriwa labda kufikirika labda pengine katika dunia nyingine, kwamba mtu ambaye hajulikani kabisa kabisa alijitokeza katika uchaguzi na pengine hata kushinda. Naam,
bila shaka nikushukuru sana bwana Wangome, kaa kwenye line ya simu hapo kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC, tukiendelea na wachambuzi wetu.
Naam, kweli kabisa, tukiwa naye Profesa Chacha Nyegoti. Chacha, wakati ni wako huu sasa. Nataka kuuliza, je, katika uchaguzi huu unavyotazama kama mtaalamu wa masuala ya kisiasa, watu wataangalia sana mirengo ya vyama ama labda uadilifu wa mgombea, kwa sababu swala labda la historia ya ufisadi au ufisadi inaonekana ni sugu sana katika mazungumzo yote au matamshi miongoni mwa wanasiasa, na pia wapiga kura wangetaka kujua. Je, unaona kama wapiga kura wataelekea kuegemea kwa umaarufu wa mwanasiasa au kwa uadilifu wa mwanasiasa au historia yake?
Nafikiri wataegemea uadilifu wa mwanasiasa na umaarufu wa mwanasiasa. Na ishuhudiwe kwamba katika mwaka huu nchi ya Kenya inashuhudia idadi kubwa sana ya wagombea ambao watakuwa ni wagombea huria, ambao hawajagombea kupitia kwa mirengo au vyama vya kisiasa ambavyo vimesajiliwa au ambavyo vinafahamika kwamba vina sera maalum. Kwa hivyo tunatarajia kwamba katika ngazi zote za uchaguzi kutakuwa na vijana, kutakuwa na wagombea ambao ni wa umri wa kati na hata wazee, ambao wengine kwa sababu ya mkakato wa namna ambavyo vyama vikubwa hivi vya siasa vilitafuta wagombea wake, wameona ni kama wameonewa na wamejitoa katika usajili wa hivyo vyama na wakawa ni wagombea huru. Wagombea huru ni wengi sana kwa upande wa wagombea wanaogombea urais na wanaogombea ugavana na wanaogombea nyadhifa mbalimbali za uchaguzi. Katika mwaka huu tunashuhudia idadi kubwa ya watu wa aina hiyo, na hili linatuelekeza kwamba wapiga kura tutaanza kuzingatia zaidi ubinafsi wa mgombea na sera zake pamoja na sifa zake za kibinafsi zaidi kuliko kuambiwa kwamba sasa ni lazima tupilie bwana mgombea au bibi mgombea kwa sababu anatoka katika chama fulani. Na vyama vimeanza kuzubaa pia, kwa sababu vilikuwa vinafikiri kwamba uteuzi wa wagombea umeenda sawa sawa, lakini imedhihirika kufuatana na yale ambayo tunashuhudia kwamba vyama vingi havikufanya uteuzi ambao ulikuwa mwafaka, na watu wengi waliona ni kama wameonewa, na wale ambao wameteuliwa wengine wamepewa tiketi ya moja kwa moja pasipo kujali kama walikuwa na wapinzani katika kinyang'anyiro cha kugombea kuwa mpigania kiti cha ugombezi. Kwa hivyo mimi maoni yangu ni kwamba nchi ya Kenya inazidi kutoa mwelekeo mzuri kwa namna ambavyo mabadiliko ya kisiasa yanahatia watu utashi wa kutaka kuwa wanasiasa, hata kama ni wafuasi wa chama cha kinachoitwa KANU au kinachoitwa UDA au kinachoitwa Azimio, lakini sasa kuna watu ambao watakuwa wanapigania hivi viti vyao kama watu huru.
Asante sana Profesa Chacha Nyaigoti, endelea kubaki kwenye laini yako ya simu hapo hapo. Msikilizaji, kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, tunaangalia vile vile kama maoni yamekuja mengi sana kwenye mtandao wetu wa Facebook. Basi kabla ya kuendelea, tuwape nafasi na wale tuna maoni yao.
Basi moja kwa moja naona maoni yameingia mengi sana. Naona Sayeda Mabula Magesha anasema kwamba joto la kisiasa kuhusu uchaguzi huo nchini Kenya, yuko Geita yule, naamini uchaguzi utakuwa wa amani, lakini kikubwa ni kukubaliana na matokeo yatakavyotokea kwa pande zote, na wasije wakapeleka taifa kwenye hali ya michafuko.
Bila shaka namuona huyu mwingine Abdul Malik Biona Busha anasema niko kule Bukoba Kagera. Anasema nafikiria huwezi kunadi wagombea wenza wakati hujui kama wananchi watakupitisha, lakini huo ndio wakati wa siasa za Kenya, huwezi kuacha wagombea wenza bila shaka.
Festo Carlson Mliuka anasema kwamba yuko Ihegela, anasema hakika uchaguzi utakuwa ni mfano kweli kweli huko nchini Kenya kwa mataifa ya Afrika Mashariki.
Na mwangalia hapa David Sechenga akiwa Wagumu Muheza Tanga anasema kimtazamo mbona alichanga razaki vizuri ndiye atakayebuka kidedea kwenye uchaguzi mkuu wa nchi hiyo ya Kenya.
David yule mpole anasema kwamba joto ni jingi huku Kenya, lakini tunatarajia uchaguzi wa haki na wa kweli, na wananchi waache kutumiwa vibaya na wagombea viti mbalimbali. Anasema yeye yuko kutoka kule kaunti ya Nyandarua nchini Kenya.
Bila shaka msikilizaji, endelea kutuma maoni yako mtandao wetu wa Facebook, tutaendelea kuyasoma kadiri yanavyoendelea kuingia. Lakini basi kabla ya kukamilisha matangazo haya, naona muda unakimbia kweli kweli kamao, lakini tutakuepo na sehemu ya pili ya matangazo haya. Msikilizaji usahau, yatakuwa kwenye www.voaswahili.com. Lakini kabla ya kuelekea huko, niangalie nafasi ya kina mama vile vile kwenye uchaguzi huu. Tunasema kwamba au mnasema wachambuzi kwamba kutajwa mwanamke kumetoa mabadiliko kiasi fulani kwa wale ambao wamejitokeza. Lakini je, ni kuida kwako wachambuzi, mtuambie nafasi ya wanawake iko vipi? Changamoto zao na pengine nafasi yao kwenye uchaguzi huu? Profesa Chacha Nyagoti.
Naam, ikumbuko kwamba katika nchi ya Kenya tulikuwa tayari tumeshaanza kushuhudia kuwepo kwa wanawake ambao walikuwa shupavu. Uchaguzi uliopita wa mwaka 2017 kulikuwa na wanawake waliochaguliwa kama magavana wa kaunti, kwa mfano za Kitui na kule Kirinyaga na kwingineko. Na nafikiri hili limeshawapatia wanawake nafasi ya kufahamu kwamba hata sio lazima wapendelewe, wana uwezo wa kusimama kidete na kujaribu kutafuta kura kwa namna ambavyo wao wenyewe watauza sera zao. Na wakati mwingine inavyodhihirika sasa ni kwamba tumekaribia sana kuwa na rais wa mwanamke, kwa sababu ikiwa itatokea kwamba Azimio kiongozi Raila Odinga atakuwa rais na makamu wa rais wake au naibu wa rais wake atakuwa mwanamke, basi tunatarajia kwamba mwanamke huyo kwa kufuata namna ambavyo maendeleo ya kisiasa yanabainika ataweza pia siku moja kuwania urais. Na hili ni jambo zuri kwa bara la Afrika na ni jambo zuri katika nchi ya Kenya. Uongozi katika namna ambavyo wanawake wanapewa wadhifa na wanawezeshwa kushika madaraka ya nchi kama vile ambavyo wanaume wanashika madaraka.
Bila shaka pengine hayo ndio ambayo wengi wanatajiria kuyaona. Lakini vile bwana wa ng'ombe unaweza kugusia kwa swala hilo, kwa upande wako kuna changamoto zipi hapa katika uongozi kwa upande wa wanawake unavyoona kwa haraka haraka?
Asante sana. Sioni changamoto yoyote katika upande wa wanawake, kwa sababu tayari ukiona katika nyadhifa kuu zaidi za serikali nchini Kenya tunaye jaji mkuu wa mahakama ya upeo Bi Koome, ambaye ndiye nafikiri yuko na cheja juu zaidi, na hilo halikuwa tatizo la kumchagua kuwa jaji mkuu wa mahakama ya upeo. Kwa hivyo kuna wengi sana wako katika nyadhifa za juu zaidi. Kila ambacho labda pengine kijaisi wako ni kwamba kuna mtu ameteua kuwa mgombea mwenza. Kwa hivyo nafasi ya mwanamke katika taifa la Kenya limeimarika sana, na si sasa hivi, limekuwa hivyo. Kwa hivyo hatuwezi kusema kwamba ati nafasi ya mwanamke haikuwepo ati sasa hivi ndivyo inaonekana, kwa sababu kuna mwanamke ameteuliwa. Wanawake wamekuwepo, tumechali kingiru, wamekuwa
wadili bwana wa serikali ya sasa. Asante bwana wa ngome, naomba tubiri hapa kwenye laini ya simu, tutaenda kwenye sehemu ya pili. Hii ndio tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk. Niwashukuru mlioungana nasi, Sami Ruhuza kutoka Tanzania, Profesa Chacha Nyagoti na Francis Ngome. Tafadhali endelea kukaa kwenye laini ya simu, tuendelee kwenye sehemu ya pili ya majadiliano yetu. Upande wa pili, Aida Issa hapa studio, niko na mwenzangu Harrison Kamau, somizi ni BMJ Muridhi, naitwa Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi chetu cha Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Msikilizaji, hii leo hapa studio tunamulika siasa nchini Kenya kwenye leo yetu moja kwa moja, ambazo joto limeendelea kupanda la uchaguzi mkuu nchini humo unatarajiwa kufanyika Agosti 9 baada ya wagombea rais kutangaza wagombea wenza. Sasa tunataka kujua kwa wewe msikilizaji nini matarajio yako na kuangalia vile vile hali halisi ilivyo kule nchini Kenya, wakati bado wakijiandaa kuanza rasmi kampeni za uchaguzi ambazo bado kama hazijaanza rasmi.
Kweli kabisa.
Na tunajua kwamba hivi sasa tarehe ya uchaguzi ni Agosti 9, lakini ndio hivyo, harakati zinazidi kuendelea.
Ah, naam, mara moja mimi kwangu kama ungeniruhusu, naona niruke nchini Tanzania, tuende kwa Kesami Ruhuza. Kwa sababu nataka sana niangalie mtazamo wa mataifa yaliyo nje ya Kenya. Sasa tunajifahamu vizuri kwamba rais wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu ni mwanamke. Na hapa pia Raila Odinga upande wa Kenya amemtangaza mwanamume kama mgombea mwenza.
Mwanamke.
Mwanamke. Sasa kuna swali nauliza, na labda pengine pia wale wachambuzi wetu wa Kenya watanieleza. Kumtangaza mwanamke kuwa mgombea mwenza nchini Kenya, tukiongeza pia kuna rais mwanamke nchini Tanzania, labda unaona kama swala hilo labda litaibua vuguvugu la wanawake ambalo nchini Kenya hawatabagua msimamo wa vyama ila tu kufuata mwanamke. Unaona kama pengine labda Ruhuza, ushawishi wa Mama Samia upande wa Tanzania labda utaongeza motisha nchini Kenya kwa upande wa wanawake?
Sami Ruhuza, yeah, karibu.
Nashukuru. Ni kweli unachokisema, inawezekana nayo ikawa labda imetokea. Naweza nikazungumza hivyo kwamba labda Raila ameangalia, unajua yule ni mzoefu wa siasa. Inawezekana bakaangalia upepo, kaona kwamba kuna umuhimu wa kufanya kitu kama hicho ili kuwaleta wanawake katika kura. Hizo nazo ni tekniki za siasa. Sasa vipi wanawake watajitokeza? Hiyo sasa ni swali lingine. Manake mwanamke sio kigezo cha kupata uongozi au cha kupigiwa kura. Hapana, mwanamke ni uwezo wa kuweza kukabiliana na yaliyo mbele yake katika uongozi. Sasa kizuri ni kwamba mwanamke mwenyewe aliyechaguliwa, aliyeteuliwa, na yeye ni ana sifa hizo. Kwa hiyo ni Wakenya wenyewe kuangalia na kufanya tathmini, lakini pia inaweza kachochea hata nchi zingine. Unajua, kwa mfano Uganda, majirani zetu, kuna wakati walikuwa na makamu wa rais mwanamke, lakini hatujui kitu gani kiliendelea baadaye. Lakini Malawi nao wamekuwa na rais mwanamke, na yeye naye baadaye aliyotokea. Sasa kigezo cha kuwa mwanamke peke yake si kigezo cha kupata kutawala au kupata uongozi, ila uwezo wako na jinsi ya kujituma. Sasa hii sema ni kwamba inachochea wanawake wengi kujitokeza kugombea, inachochea wanawake wengi kujiona kwamba kuna uwezo huo. Kwa hivyo nafikiria iwe kama ni motisha kwa wakina mama ambao wana uwezo wa uongozi. Unajua uongozi ni kipawa hata kuzaliwa nacho. Wale wenye uwezo wasisite kujitokeza kuleta changamoto katika siasa, wasisite hilo. Na waume zao wale walioolewa, na wao nao wawe wakiwaruhusu wakina mama kufanya harakati siasa za namna hiyo, kwa sababu zile ziko maki. Unakuta na mwanamke mwingine, unamwona kabisa huyu anafaa kuwa kiongozi, lakini familia yake nyuma inamzuia, mume anamzuia. Sasa tuwaache wanawake wafanye shughuli zao, wito wao wanapojionyesha, na itachochea sana kuwaleta wanawake wengi katika siasa. Na actually mwanamke mara nyingi anakuwa na umama na kuangalia zaidi yule mwanamke ambaye yuko committed. Naweza ngazungumza zaidi, mwanamke ambaye yuko committed anakuwa na muono zaidi kuliko mwanaume. Mm-hmm. Ni kwa sababu anakuwa ana ule amevaa umama ndani yake. Sasa domani, lakini nayo inategemea ni mwanamke wa aina gani. Sasa kana mwanamke ambaye ni hana hizo sifa.
Naam, asante sana. Swali hilo tunaona pia profesa liangalie, tueleze kwamba kuteuliwa kwa mwanamke kama mgombea nchini Kenya huenda kukazua vuguvugu la aina fulani la wanawake pasina kuzingatia msimamo wa vyama. Yaani wanawake tu kaamua sisi tutasimama na mwanamke. Unaona kama huenda mambo yakachukua mrengo kama huo.
Mimi nafikiri kuna namna mbili za kulitazama ile swala.
Naam.
Namna ya kwanza ni kuzingatia kwamba wanawake mara kwa mara wamekuwa wakitoa rai kwamba wanahitaji kupewa nafasi ya kudhihirisha kwamba wana uwezo wa kuongoza na wanaweza kushika hatamu mbalimbali hata za ngazi za juu, na katika kufanya hivyo wakawa wanaweza kutumikia umma kwa uadilifu zaidi kuliko wanaume. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo wanawake sasa watasema, kwa vile tumetunukiwa nafasi hii na uteuzi huu wa mgombea mwenza ambaye ni mwanamke, na si mwanamke wa kiholela tu. Historia inatuonyesha kwamba kwa sasa hivi hizi farasi mbili katika upiga kura wa Kenya mwaka 2022 unawaweka Raila na mgombea mwenza wake kwa upande wa wanaharakati ambao wamekuwa mstari wa mbele tangu miaka ya nyuma, wakati kwa mfano tulikuwa na chama kimoja cha KANU na watu wakawa wanatoa sauti za kusema kwamba tunahitaji uhuru zaidi, tunahitaji mustakabali ambao utauwezesha wananchi kujieleza. Wakati huo bwana Raila na mgombea mwenza wake walikuwa upande wa wanaharakati waliopigania nafasi hiyo, na nafikiri saizi kujiunga kwao ni dhihirisho kwamba ile safari ambayo walikuwa wameanza enzi hizo za miaka ya 90 wakati walipokuwa wanatoa sauti dhidi ya utawala ambao ulikuwa unanyanyasa watu, utawala wa KANU, na mpaka sasa wakawa wamesambaratishwa kwa upande mmoja, lakini baadaye wakarudiana wakapigania haki tukapata rais Kibaki, lakini baadaye tena wakatengana kidogo. Nafikiri kurudiana kwao ni dhihirisho kwamba ile safari walioianza bado inaweza kuwaletea amani na neema wananchi wa Kenya kwa ujumla. Na tukiangalia kwa mfano naibu wa rais na yule mgombea mwenza wake, wakati huo walikuwa upande gani? Nafikiri swala ambalo Wakenya watakuwa wanajiuliza ni kwamba hii harakati ya kutafuta uongozi ambao utajali maslahi ya wananchi haikuanza jana, haikuanza katika huu uteuzi. Imeanza kitambo sana. Na katika hiyo hali tunaweza kusema kwamba upande mmoja ni ule ambao umekuwa kila mara ukioa wa utetezi wa haki za wananchi wa Kenya, na upande mwingine umekuwa ni kama unakinzana na huu upande wa utetezi. Na nafikiri kura hii itakuwa ni kura ya kudhihirisha mambo hayo, na pamoja na kuwawezesha wanawake kusema kwamba nafasi yetu inaanza kudhihirika, na kwa sasa hivi ni muhimu kwamba tuunge mwanamke mwenzetu, na mahala ambapo amewekwa ni karibu sana na kushika hatamu za uongozi wa nchi hii kama rais. Kwa hivyo tumshike mkono, tuendelee naye.
Asante sana Profesa Chacha Nyaigoti. Lakini hapo hapo ni kibaki kwenye Swahili la wanawake kama wao. Naangalia swala la ambao limetajwa kwenye ripoti mbalimbali na baadhi ya wagombea wanawake nchini Kenya. Mojawapo changamoto imetajwa ni ghasia au unyanyasaji au kutokuheshimika hasa katika wakati wa kampeni. Nyingine ni fedha, nyingine ni mila. Sasa bwana Francis Wangome, tueleze haya kuelekea uchaguzi huu unaokuja mbeleni Agosti 9 au unaokuja mbeleni nchini Kenya, kwa wanawake wamekwisha yapita yote haya? Au kwa mtazamo wako hali ikoje katika swala hilo?
Asante sana ndugu. Na nafikiri hilo la unyanyasaji ama pale kuna yale maumbile ambayo ndiyo yamekuwa kizingatiwa na baadhi ya jamii kwamba wasiweke wanawake katika nafasi ya kwanza. Lakini ukiangalia taifa la Kenya limesonga mbele sana kuhusiana na swala kama hilo. Kwa hivyo sioni hili tatizo hilo kubwa kwamba kuna ule ubaguzi, kwa sababu wanaume wamekuwa katika mstari wa mbele kuweza kuchagua wakati wa uchaguzi. Kwa hivyo sioni kama kuna changamoto kubwa, lakini kinachodhihirika ni kwamba kuna baadhi, niseme tu baadhi ya watu, si wanaume peke yao bali mpaka wanawake, wanajaribu kuwadhalilisha wanawake wakiwa katika uongozi, waita majina ambayo hayafai, mambo kama hayo. Pengine pia swala lilosema kwamba kuhusu swala kifedha bado pia linakuwa ni changamoto kwa kiasi fulani, lakini si kwa wote, kwa baadhi yao. lakini kwa wengine bado wana uwezo ule mkubwa kifedha, wanaweza kuania nyadhifa, lakini ni tatizo la kudhalilishwa. Lakini ndio kwamba inafaa kwamba wanawake wasimame kidete na kuweza kutetea haki zao kini kwa njia inayofaa bila kujali kwa jinsia yote, kama yeye ni mtu wa kike ama ni mtu wa kiume, asiogope kumenyana. Maisha katika taifa la Kenya ni hapa kwa hapa, kwamba hakuna nafasi ya mwanamke ambayo ni bora kuliko ya mwanamume ama mwanamume ni bora kuliko mwanamke. Wote wana nafasi sawa na wana uwezo sawa. Hata ukiangalia kwa mfano, kweli ni kwamba angalia labda pengine wizara mbalimbali nchini Kenya ambazo zimepewa mawaziri hata wanawake zimefanya vizuri sana, na hata hazina kashfa za ufisadi. Angalia, kuna Amina Mohamed, isipokosa mambo madogo madogo, amefanya vizuri sana katika wizara hiyo, na wengine Lecho Omamo, wapo wengi ambao wamefanya kazi ambao ni nzuri sana. Angalia ujaji mkuu Koome, siku chache ambao ameingia katika uongozi ameonyesha ukomavu wa uongozi. Kwa hivyo nafasi ya mwanamke ni sawa, na pengine tunaweza kusema kwamba ni bora zaidi. Kwa hiyo mimi ningesema kwamba hata hizi nyadhi za kubwa zaidi inahitaji wanawake wapewe nafasi. Na nisikia kwamba hili swala la Raila Odinga kuweza kumpa mwanamke nafasi kuja katika uongozi ni bora zaidi. Katika upande ule mwingine pia nilisikia katika Kenya Kwanza nao wakasema kwamba katika baraza lao la mawaziri watatengea mawaziri 10 wanawake, ambayo itakuwa ni idadi kubwa kuwahi kutokea iwapo mlengo huo utaibuka na ushindi. Kwa hivyo nafasi ya mwanamke katika taifa la Kenya inaendelea kwa njia inayofaa.
Asante sana. Naelezwa kwamba kuna maoni ya msikilizaji kidogo tu. Baada ya kusikiliza maoni ya msikilizaji, nataka tuelekee kwa upande mwingine, tuangalie labda tatizo pia la mitandao ya kijamii katika siasa za wakati huu, ziwe ni Kenya ama kote ulimwenguni. Lakini kwanza, hebu tupate kumsikia msikilizaji
Ivan Mulusa, na ambaye yuko hapa karibu kwenye line ya simu. Ivan Mulusa, utoe maoni yako, karibu.
Kwa majina Ivan Mulusa Akala, niko sehemu za Misi, sehemu za Viga. Na kwa maoni yangu, naona wamama wamepata nafasi kubwa sana. Honorable Raila Amolo Odinga kutakuwa Martha Karua, wamama wamepata nafasi, na hata sisi vijana natumaini tutapata.
Na kwa upande wa vijana, je, imekuwaje?
Vijana wanasema watazaa baba kura, niko kwanza wanasema ni baba na ile ndiye atapata kura huko.
Lakini sasa pia kuna swala la vijana kupewa nafasi. Je, wewe unaona vijana wao wenyewe, ukiacha kumpa kura mtu mmoja, lakini vipi wao kugombea uongozi? Kuna vijana wanalalamika wameachwa, kuna wengine wamejitokeza. Hali wewe unaionaje kwa vijana kuingia kwenye uongozi nchini Kenya kwenye maeneo mbalimbali?
Na vijana wako sawa, na vijana naona wamepata nafasi. Kuna wengine wamepata, wengine hawajapata. Sasa kuna wale wenye wamepata nafasi, hata tunashukuru, tunajua tutapewa nafasi.
Na kwa mtazamo wako, tume ya uchaguzi ilikuwa ikilalamika kusuasua kujiandikisha vijana. Kwa mtazamo wako, vijana wamehamasika kujitokeza hivi sasa ama bado?
Vijana wamejitokeza, wako wengi zaidi. Wako wengi kwa ground, wajakuwa rais wao na viongozi wengine wa mashinani. Hali ya uchaguzi huku iko sawa, kuna mambo ya wasiwasi.
Asante sana Ivan Mulusa kutoka huko maeneo ya Western nchini Kenya. Kama tunaangalia swala hili la vijana hivi sasa, kuona jinsi gani wamejiingiza, vile vile kuna mitandao ya kijamii nayo ina nafasi yake, kuna vile vile kwenye hizi hashtag mbalimbali zinaendelea nchini Kenya.
Zinakwenda kama umeme, na unajua inapofika mambo ya mitandao hayana mipaka. Mitandao inatanda kote ulimwenguni. Sasa ruhusa ukiwa Tanzania, je, unaona nafasi gani ipo katika siasa, ziwe ni za kieneo, ziwe ni za taifa fulani, katika upande wa mitandao ya kijamii? Michango yake inaharibu au labda pengine inaimarisha zaidi mkondo wa siasa?
Ya, kwa dunia sasa hivi imebadilika sana, ni tofauti na dunia ya zamani. Unajua hata wakati fulani sisi wajua tumezoea huko Afrika, mkutano wa kisiasa tunaenda kwenye mkutano wa hadhara, ambapo tunaona tunashuhudia watu wengi ukiwaita wamejazana kwenye uwanja wote wa shule wa wapi wanafanya mikutano. Sasa tuko tunajiuliza hivi, kwa mfano nyinyi huko Marekani, watu hizi nchi ambazo ni miji wanafanyaje mikutano, yani mikutano inafanyikia wapi wanasiasa? Sasa hicho ni kipindi hicho cha zamani, lakini kumbe dunia unaweza kufanya siasa hata kwenye mitandao. Sasa hivi mitandao, kwa mfano, kuna hizi Clubhouse, kuna mitandao mingi tu ambapo unaweza ukahutubia watu hata 10,000, 100,000 saa nyingine, kitu ambacho ni aghalabu sana kuwapata katika mkutano wa siasa. Kwa hiyo unaweza ukahutubia watu walioko sehemu mbalimbali wengi, na wakakuuliza maswali na ukayajibu katika mtandao tu. Labda umefungua website yako, kuna Twitter yako, kuna Clubhouse yako, mnaongea, unaweza mkajikuta mko wengi sana, ambapo mnajadiliana na wahutubia wananchi wengi kwa wakati mmoja na sehemu tofauti. Kwa hiyo mitandao inachangia sana katika kukuza ushawishi. Sasa ni wangapi wapo kwenye mtandao, na hao walio kwenye mtandao wanakuelewa? Kwa sababu voters wengi hawako mjini, wapiga kura wengi hawako mjini, wako nje ya mji. Ila watu wa mjini wana influence walioko nje ya mji, wanashawishi wale walioko nje ya mji. Wale walioko nje ya mji wengi huwa wanasikilizia sana kwa watu ambao wako mjini, ambao ni wachache. Sasa naangalia, je, hii mitandao tulionayo, hawa walioko mjini, hawa wenye uwezo wa kuwa nayo, maki wenye uwezo wa kuwa nayo mitandao wengi ni wasomi. Je, wanapelekaje ujumbe kwa wale ambao wako nje ya mtandao? Kwa sababu kuna kuupokea ujumbe na kuupeleka ujumbe. Hata unakuta kuna wengine wanajua kuchochea, kwa sababu siasa ni propaganda. Kuna mwingine anapokea ule ujumbe kutoka mtandaoni, lakini je, wewe atakavyowasilisha, atawasilisha vizuri kuliko yule aliyotoa. Lakini kuna mwingine ataupokea ule ujumbe, atawasilisha tofauti kabisa, na maana tofauti kabisa na aliyekitoa. Lakini pia katika mitandao kuna kuchafuana. Kuna sehemu nyingine mtu anaweza kuzungumza lugha ambayo ni ya utani. Katika siasa huwa zipo, anaweza kawa anatania. Sasa kile kipengele tu cha utani ambaye ni mpinzani wake akachukua kama ndio hoja, akakiweka katika kwamba hotuba ya huyu bwana ni hii hapa. Kwa ile hotuba ile ikaenea, kumbe ni hotuba ambayo alizungumza maneno mazuri, ila kuna sehemu aliweka utani. Sasa ile ikaonekana ikamchafua sana mwanasiasa. Kwa hiyo cha kufanya ni kwa hawa wanasiasa kuwa makini sana katika uongeaji wao wa hotuba, na kuepuka sana utani ambao unaweza ukamletea madhara ya kukanusha kila saa kwamba sikusema hivyo, sikumaanisha hivyo. Lakini pia watu ambao wako katika wanaotumia mtandao wawe vile vile wanajua kutafsiri lugha, ili waweze kuweza kufikisha ujumbe na kuweza kueneza ujumbe katika mazingira ambayo ni ya kueleweka. Kwa mimi naweza nikasema kwamba mitandao inachangia kwa kiwango kikubwa sana sasa hivi dunia ya leo katika ushawishi na katika katika propaganda.
Asante sana Sami Ruhuza. Kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Kama unakumbuka, hivi karibuni kuna baadhi ya maneno yaliendelea kwenye mitandao ya kijamii, hasa vyombo vya habari vikizungumzwa kule nchini Kenya, baadhi ya maneno yakizuiwa yasitajwe kwenye kampeni na kwenye mikutano na kadhalika, kwa vile inaonekana kama vinaleta matatizo
au uchochezi.
Au uchochezi wa ila fulani. Naam. Sasa hii yote inaonyesha kwamba mitandao ya kijamii ina nafasi kubwa sana kwenye kampeni.
Lakini pia sana, sijui kama umejionea maklipu na mavideo katika siku za karibuni kwamba yanazungumza maneno yasiyoendana na yale viongozi wanazungumza kwenye video hiyo. Yaani inakuwa kwamba matamshi unayoyasikia ni tofauti na yanayozungumzwa pale. Kwa hivyo inakuwa kwamba kuna utata, haieleweki. Inaweza ukawa kwamba ni mpinzani sauti yake ndio inasikikana, lakini mkutano ni tofauti.
Na watu wamekuwa kutumia sana TikTok pia kufanya hiyo michezo.
Aha. Sasa unaona pale kuna ushawishi tofauti kabisa. Na ilivyozoeleka
kabisa. Sasa pengine Profesa Chacha Nyaigoti, nikuulize kwenye swala hili la vijana na kampeni. Changamoto zilizoko hapa, vijana kushiriki kwenye kampeni ni moja, lakini pia mitandao ya kijamii kueleza hali halisi ni swala jingine. Na pengine viongozi walio kwenye kampeni hivi sasa wanatumia vipi nafasi hiyo kuingiza vijana kwenye kampeni zao? Kwa sababu kuna baadhi ya vijana wamekusha toka kulalamika kwamba ni kama vile wanatumika na hizi hashtag kwenye social media na wakuu wa vyombo mbalimbali vya uongozi na mashirika, kwamba bana wewe hii hashtag ni kwa ajili yao, sio kwa ajili ya vijana. Na wengine wakisema kwamba hali halisi hawa wanaojulikana kama celebrity wenye kujulikana wanatumia hii mitandao. Profesa Chacha Nyagoti, kwa upande wako swala hili unalipokea vipi?
Nafikiri jambo la kwanza ni kuzingatia kwamba vijana wale watu ambao wako katika umri wa vijana ni wengi sana, na kwa sababu ya idadi yao ni lazima tuwazingatie. Kwanza kuna baadhi yao ambao ni wagombea na watahitaji usaidizi wa watu wote, vijana wenzao pamoja na watu wakubwa wanaowazidi umri, na ni muhimu sana wazingatie kwamba kuna utaratibu na sera za uchaguzi ambazo wakati mwingine vijana hawazifuatilii, kwa sababu kuwa wanaweza kutumiwa vibaya. Wanatumiwa vibaya na wanasiasa wakongwe ambao wakati mwingine, kwa sababu vijana huwa hawana uwezo wa kifedha, wanawapatia vihela kidogo vya hapa na pale na kuwalambisha uraibu na bilevia, na baadaye wanatumika kupiga kelele tu wakati kwa mfano wa mikutano ya wanasiasa, maoni yao hayatokani na uadilifu, yanakuwa ni maoni ya kupiga kelele tu na kuzomea watu ambao wameambiwa wawazomee. Na nafikiri hilo ni jambo ambalo tunahitaji kuwarai vijana kwamba walichunge, wasitumiwe vibaya, wasitumike vibaya kwa kuambiwa kwamba sasa nyinyi kwa vile nimewalipa vihela kidogo au nimewawezesha kuwalipia petroli katika pikipiki zenu, basi majukumu yenu ni kuhakikisha kwamba mmetoa matusi au mmepiga kelele wakati wapinzani wanazungumza. Kwa hivyo hili ni jambo la muhimu sana, na nafikiri jambo la pili ni kwamba vijana wanahitaji kushirikishwa katika harakati za kuleta mapinduzi na maendeleo katika nchi, na njia pekee ya kuwawezesha kushiriki katika harakati hizi za kuleta mabadiliko ni kufanya baadhi yao washike nyadhifa za uongozi kwa kuchaguliwa, na kusaidia wale ambao watakuwa wenzao au hata wakubwa wao katika kuleta mabadiliko, kwa sababu vijana wana mahitaji mengi, na haya mahitaji yanahitaji kuzingatiwa na viongozi watakaopigiwa kura tutakapoenda kupiga kura mwezi wa nane mwaka huu. Nafikiri vijana wana nafasi kubwa ya kucheza, na kwa sababu kilio chao kimekuwa ni kwamba hawashirikishwi, lakini imeonekana dhahiri kwamba baadhi ya vijana sasa wameweza kuwashinda hata wanasiasa wakongwe katika mchakato ule wa kutafuta wagombea katika vyama vikongwe. Ninawaombea vijana waweze kuona kwamba nafasi zao ziwazi, na wakishirikiana na wakubwa wao pamoja na watu ambao wana maono ya maendeleo ya watu wote kwa ujumla, si haki za vijana pekee zitakazozingatiwa, lakini haki za kila mtu, hata haki za kina mama na haki za watoto wadogo na haki za wazee ambao ni vikongwe, kwa sababu kila mtu anahitaji kuzingatiwa katika utaratibu na harakati hizi za kura hii ambayo tunaielekea.
Naam, asante sana Profesa Chacha Nyaigoti kwa swala hilo. Bwana Francis Wangome, kwa upande wako swala hilo najua umeliangalia pia vizuri, na kwamba hivi sasa nafasi ya kuelekea mbele uchaguzi huu, nini ambacho unakitaraji hivi sasa wakati sasa kampeni ndio zinazidi kuchukua, tuseme hali ya kisiasa kizidi kupata joto kabla ya kutangazwa rasmi kwa kampeni, kwa kipindi hiki unachotarajia kukiona zaidi kwa upande huu wa kina mama, vijana na wale ambao pengine ndio sasa wanaanza kujitokeza kwenye hii michakato wakati huu?
Naam, asante sana. Nafikiri jambo ambalo ninatarajia zaidi ama ningependekeza zaidi lifanyike ni kwamba yale maadili yadumishwe, alivyosema profesa kwamba siasa ni propaganda. Sasa hizi propaganda ndizo tatizo kubwa ambalo huleta michafuko miongoni mwa wanajamii. Ni kwamba hili swala, mambo mengi ya kimitandao yasichukuliwe kwa uzito, sana, kwa sababu wengi wanadaa na kuwatumia vijana wajia isio sawa. Kwa mfano unapoona kwamba kuna vijana ambao wamewekwa makusudi, kwamba mwanasiasa akienda badala ya asikilizwe, kama huna haja naye kumchagua msikilize, lakini kule kutoa matamshi ambayo yanamzuia kusema jambo ambalo analisema. Lakini sitawalaumu vijana peke yao, bali pia nitaweza kutoa lawama kwa viongozi hao wanaotaka kuchaguliwa, kwa sababu wakati unapotoa matamshi aina fulani, ukinenda mwanasiasa fulani, huenda kuna vijana fulani wanamwamini mwanasiasa huyo. Kwa hivyo ingekuwa vizuri zaidi wangetoa matamshi ambayo yangeweza yasiweze kuzua ile chuki. Lakini kama ilivyo kwamba ulimwengu wa tatu, mataifa ya bara Afrika, propaganda hizo hutumika zaidi kuliko uungwana na uhalisia wa kisiasa. Na hayo ndio baadhi ya mambo ambayo yanaremaza demokrasia kusonga mbele. Iba kuna wakati fulani unakuta kwamba kuna ule ukomavu wa kiasi fulani. Kwa hivyo mimi kwa maoni yangu ningewalai vijana wasitumiwe na wanasiasa kueneza chuki wala propaganda.
Sawa kabisa.
Lakini washiriki kwa jio mafaa.
Asante sana Francis. Naona bado maoni ni mengi yanaendelea kubiminika sana kwenye mitandao ya kijamii. Labda kidogo tu nisome mawili ambao yanahimizo fulani. Kuna Ole Maito Zack anasema yuko Narok nchini Kenya. Anasema kwanza kabisa nashukuru wagombea urais wote nchini Kenya. Pili, naomba kila mmoja wao afanye siasa za amani kote nchini. Yeye ndivyo anavyosema, anahimiza amani. Kuna Richard Kambi pia yuko Kenya. Anasema amani, amani, amani ndio wimbo wetu. Basi inaashiria kwamba amani ndicho kitu cha maana zaidi ninachokiona hapa.
Bila shaka wapo wanazungumza wapiga kura. Lakini nikimalizia tu ndio tunakimbia. Profesa Chacha Nyegori, kwa kumalizia malizia, nini ambacho wapiga kura wakienda Agosti 9 watakiangalia kukitaa kutoa wagombea hawa, wanalenga nini hasa kinachowagusa? Maswala ambayo ni makubwa kabisa watakayozingatia kuyaona yanafanywa na hawa wanaotaka kuombea urais ya kuchukua nafasi ya kuongoza taifa la Kenya.
Nafikiri jambo kubwa zaidi ni kwamba tunataka kuzingatia uchumi. Tunahitaji uongozi ambao utaweza kuwasaidia Wakenya, kila Mkenya kwa shughuli ambazo anazitekeleza kuweza kuwa na usaidizi na amani katika nchi hii, wa kutekeleza majukumu yake kwa shughuli ambazo anazitekeleza na kuzifanya, ili ziweze kukwamua uchumi wa nchi hii na maisha ya kila raia yawe ni maisha ambayo yana ubora na uzingatifu wa amani, pamoja na maisha maendelevu ambayo yataweza kuhakikishia vizazi vijavyo kwamba hii nchi bado itakuwa ni nchi nzuri katika Afrika na katika dunia nzima.
Asante sana Profesa Chacha Nyaigoti. Ni kupe pia nafasi ya kumalizia, Samir Huza wa Tanzania na pengine watu wengine kwenye eneo hilo la Afrika Mashariki wanatarajia nini kujifunza kutoka kwenye uchaguzi wa Kenya ambacho nafikiri kitatokea hapa, wanataka kuona?
Asante sana. Huu si uchaguzi wa kwanza wa pili wa vyama vingi katika kutokea nchini Kenya. Kwa maana ni kwamba tayari wana uzoefu na vyama vingi. Sasa ule furugu, fujo ambazo mara nyingi zinakuwa saa nyingine zinaonekana katika uchaguzi, na wasihi na kuwaasa sana waache, wasifanye this time. Yaani kulingana na jinsi hali ilivyo ni kwamba mtu akiwa ameshindwa, basi kama ameshindwa kwa haki tujue ameshindwa kwa haki, lakini kusema kuna swala la kuingia barabarani kufanya fujo haitasaidia kitu chochote, na anaofanya fujo haiwasaidii kitu chochote. Ni kwamba uchaguzi uwe wa amani. Sawa. Kampeni ziende kwa amani.
Asante sana.
Wajenge nchi yao katika hali ya upendo amani.
Asante sana Samir Huza, mchambuzi kutoka Tanzania. Hali kadhalika Profesa Chacha Nyaigoti, tunakushukuru kutoka kule nchini Kenya, na mchambuzi Francis Wangome kutoka kule nchini Kenya pia. Asanteni sana kushiriki live toka Sauti America. Upande wa pili ni Aida Isa, msimamizi matangazo haya BMJ Muridhi. Hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu
Harrison Kamau.
Jina langu ni Sunday Shomari, na watakieni wote usiku mwema na Ijumaa njema kutoka hapa Washington DC.